Մի քանի ժամ Նաուտիլուսը լողում էր այդ շողշողուն ջրերում։ Մենք էլ ավելի հիացանք, տեսնելով, թե ինչպես սալամանդրների պես այդ լույսերում վազվզում են ծովային մեծ կենդանիները։ Այդ սառը կրակներում ես տեսա անխոնջ լարախաղած դելֆիններ և 3 մետր երկարությամբ սուսերակիրներ, որոնց հսկայական սրերը մի քանի անգամ դիպան սրահի լուսամուտին։ Հետո երևացին ավելի մանր ձկներ, զանազան տեսակ թիկնեղ ջուրներ, թյունիկներ և հարյուրավոր այլ կենդանիներ։ Ինչպիսի արտառոց հմայք ուներ այդ տեսարանը։ Հնարավոր է, որ մթնոլորտային պայմաններն ավելի էին ուժեղացնում ինֆուզորիաների տարածած լույսը։ Գուցե ծովի վրա փոթորիկ կար, բայց մի քանի մետր խորության տակ, ուր լողում էր Նաուտիլուսը, փոթորիկն անզոր էր, և մենք լողում էինք անդոր ջրերում։ Այսպես մենք հազիվ նկատելի շարժվում էինք նորանոր հրաշքներով շրջապատված։ Կոնսելը դիտում էր մեծագույն ուշադրությամբ և անվերջ դասակարգում նորանոր զոոֆիտները, հոդվածոտանիները, կակղամորտներն ու ձկները։ Օրերն անցնում էին արագ, ու ես էլ չէի պահում դրանց հաշիվը։ Հետևելով իր սովորություններին, Նեդն աշխատում էր բազմազան ուտելիքներ մատակարարել մեզ։ Մենք, ինչպես խխունջներ, չէինք հեռանում մեր խեցիներից։ Անձնական փորձից ես համոզվեցի, որ այնքան էլ դժվար չէ խխունջ լինելը։ Այսպես ուրեմն, մենք ընտելացանք մեր ապրելակերպին։ Մեր կյանքը համարում էինք թեթև և հաճելի, և ուղակի մոռացել էինք, որ երկրագնդի վրա կյանքը բոլորովին այլ կերպ է ընթանում։ Սակայն անսպասելի մի դեպք մեզ ստիպեց գիտակցել իրականությունը։ Հունվարի 18-ին Նաուտիլուսը գտնվում էր 105 աստիճան երկարության և 15 աստիճան հարավային լայնության տակ։ Եղանակը փոթորկաբեր էր, լեռնանում էին ծովի ալիքները։ Արևելքից փչում էր սաստիկ, գրեթե մրգի չափ ուժեղ քամի։ Ծանրաչափը, որ մի քանի օր շարունակ ճնշման ցածրաստիճաններ էր ցույց տալիս, մոտալուտ փոթորիկ էր գուշակում։ Ես տախտակամած բարձրացա այն րոպեին, երբ նավապետի օգտականը դիտողություններ էր կատարում։ Ես սպասում էի, որ նա ըստ սովորության կարտասանի իր խորհրդավոր ֆրազը։ Սակայն այդ օրը նա արտասանեց բոլորովին մի ուրիշ, նույնքան անհասկանալի ֆրազ։ Դրանից անմիջապես հետո նավապետ Նեմոն դուրս եկավ տախտակամած և հեռադիտակը դնելով աչքերին սկսեց դիտել հորիզոնը։ Մի քանի րոպե նավապետը կանգնած էր անշարժ, հեռադիտակն ուղղած հորիզոնի ինչ-որ մի կետի, հետո իջեցրեց հեռադիտակը և ինձ համար անհասկանալի մի քանի խոսք փոխանակեց օգնականի հետ։ Վերջինս ինչ-որ պատճառով անհանգստացած էր և դժվարությամբ էր թաքցնում իր հուզումը։ Նավապետ Նեմոն ավելի լավ էր տիրապետում ինքն իրեն և սառնասրտություն էր պահպանում։ Ինձ թվաց, թե նա նկատողություն արավ օգտականին, իսկ վերջինս հուզված ինչ-որ բան հայտարարեց կամ խոստում տվեց։ Ես գոնե այդպիսի տպավորություն ստացա նրանց ձայնից և շարժումներից։ Ես մեծագույն ուշադրությամբ դիտում էի հորիզոնի այն կետը, ուր նայում էին նավապետ Նեմոն և իր օգտականը, բայց ոչինչ չէի տեսնում։ Հեռվում ծովն ու երկինքը միացած էին և կազմել էին աղեղնաձև մի գիծ, ուր ոչինչ չէր երևում։ Այդ ժամանակ նավապետ Նեմոն քայլում էր տախտակամածի մի ծայրից մյուսը առանց ինձ նայելու, կամ գուցե և չնկատելով ինձ։ Նա քայլում էր ինքնավստահ, գուցե և սովորականից մի քիչ ավելի անհամաչափ։ Երբեմն նա կանգ էր առնում և ձեռները կրծքին խաչած դիտում ծովը։ Ինչ էր տեսնում նա ջրային վիթխարի անապատում։ Նաուտիլուսը գտնվում էր մոտակա ցամաքից ընդամենը մի քանի մղոն հեռավորության վրա։ Նավապետի օգտականը նորից հեռադիտակը դրեց աչքերին և դիտեց միևնույն ուղղությամբ։ Հետո նա սկսեց ետու առաջ քայլել տախտակամածում։ Հանկարծակի կանգ էր առնում, ոտը խփում էր տախտակամածին և վերստին ետու առաջ քայլում։ Նրա հուզմունքն էլ ավելի աչքի էր ընկնում, երբ ես տեսնում էի նավապետի սառնասրտությունը։ Այդ րոպեին օգտականը նորից ձայն տվեց իր պետին։ Վերջինս կանգ առավ և հեռադիտակն ուղղեց դեպի նույն կետը։ Բավական երկար ժամանակ դիտում էր նա։ Միշտ սառնասիրտ այդ մարդկանց վարմունքը ինձ ստիպեց մտնել սրահ և վերցնել մի հեռադիտակ, որով միշտ օգտվում էի։ Այնուհետև, վերստին դուրս գալով տախտակամած, ես նստեցի այնտեղ, ուր զետեղված էր լուսարձակը, և սկսեցի հեռադիտակով դիտել հորիզոնը։ Սակայն հենց այդ րոպեին հեռադիտակը խլեցին ինձնից։ Անմիջապես ետ նայեցի։ Իմ առջև կանգնած էր նավապետ Նեմոն, որը դարձել էր անճանաչելի։ Նրա դեմքը փոխվել էր։ Նրա աչքերը փայլուն էին, բայց մռայլ։ Բերանը կիսաբաց էր, երևում էին ատամները։ Նրա լարված դրությունը, սեղմված բռունցքները, ամբողջ կերպարանքը, այս ամենը ցույց էր տալիս, որ նա ամբողջովին համակված է մեծագույն ատելությամբ և ցասումով։ Նավապետը չէր շարժվում։ Իմ ձեռքից խլած հեռադիտակն ընկած էր նրա ոտների տակ։ Միթե ես էի այդ բարկության պատճառը։ Գուցե այդ անհասկանալի մարդը երևակայում էր, որ ես մի ինչ-որ գաղտնիք եմ բաց արել, մի գաղտնիք, որը չպետք է իմանար Նաուտիլուսի գերին։ Բայց ոչ, ես չէի նրա այդ ցասման պատճառը։ Նավապետը նույնիսկ չէր նայում ինձ։ Նրա հայացքը մեխվել էր հորիզոնի նույն կետին։ Սակայն նավապետ Նեմոն վերստին տիրապետեց իր զգացումներին։ Նրա այլայլված դեմքը հանգստացավ, և այդ դեմքի վրա արտահայտվեց սովորական սառնասրտությունը։ Անհասկանալի լեզվով նա մի քանի խոսք ասաց իր օգտականին և ապա դարձավ ինձ. «Պարոն պրոֆեսոր, ես պետք է պահանջեմ, որ դուք կատարեք մեր պայմանների կետերից մեկը», ասաց նա հաստատուն տոնով։ «Այսինքն, նավապետ, դուք և ձեր ուղեկիցները պետք է փակված մնաք այնքան, մինչև որ ես հնարավոր համարեմ վերստին ազատ թողնել ձեզ»։ «Ես ստիպված եմ ենթարկվել ձեր հրամանին», պատասխանեցի ես, աչքերս հառած նրա վրա։ «Սակայն, թույլ տվեք մի հարց»։ «Ոչ, թույլ չեմ տալիս»։ Վիճելուց օգուտ չկար, քանի որ ես անզոր էի դիմադրել նավապետին։ Ստիպված եղա ենթարկվել։ Մտա Նեդլենդի և կոնսելի զբաղեցրած նավասենյակը և նրանց հաղորդեցի նավապետի հրամանը։ «Թող ընթերցողն ինքը դատի, թե իմ հաղորդած լուրը ինչպիսի տպավորություն թողեց կանադացու վրա»։ Սակայն մեզ երկար ժամանակ չէր մնում խոսելու։ Չորս նավաստի արդեն մեզ սպասում էին դռան մոտ և տարան հենց այն նավասենյակը, ուր մենք բանտարկվել էինք Նաուտիլուսում գտնվելու առաջին օրը։ Նեդլենդը փորձեց բողոքել, սակայն պատասխանի փոխարեն հենց նրա քթի առաջ փակվեց դուռը։ «Արդյոք պարոնը չի ասի մեզ, թե այս բոլորը ինչ է նշանակում»,  հարցրեց կոնսելը։ «Ես ընկերներիս պատմեցի այն ամենը, ինչ որ տեղի էր ունեցել տախտակամածում. նրանք նույնքան զարմացան, որքան և ես, բայց ես չկարողացա ավելի պարզ տեղեկություններ հաղորդել. ես ընկա ծանր մտորումների մեջ»։ Նավապետ Նեմոյի դեմքի տարօրինակ արտահայտությունը չէր հեռանում աչքերիցս։ «Ես այնպիսի դրության հասա, որ չէի կարողանում կապակցել երկու միտք, ամենաանհեթեթ ենթադրություններ էի անում»։ Հանկարծ Նեդլենդի բացականչությունը սթափեցրեց ինձ։ «Նայեցեք, նախաճաշը դրված է սեղանին»։ Իսկապես, կերակուրներն արդեն սեղանի վրա էին։ Պարզ էր, որ այդ մասին կարգադրություն էր արել նավապետ Նեմոն, միևնույն ժամանակ հրամայելով արագացնել Նաուտիլուսի ընթացքը։ «Արդյոք պարոնը թույլ կտա, որ ես մի խորհուրդ տամ նրան»,  հարցրեց կոնսելը։ «Իհարկե, բարեկամս»։ «Ես պարոնին խորհուրդ եմ տալիս նախաճաշել. զգուշությունն էլ հենց այդ է պահանջում, չէ՞ որ հայտի չէ, թե ինչ է լինելու»։ «Դու իրավացի ես, կոնսել»։ «Ավախ», հառաչեց Նեդլենդը, «մեզ մատուցել են միայն ձգտեղեն, իսկ մեր մթերապաշարից ոչինչ չկա»։ «Լավ, Նեդ, ապա ինչ կասեիք, եթե մեզ ուտելու ոչինչ չտային»։ Կանադացին չիմացավ ինչ պատասխանի։ Մենք սեղան նստեցինք, լուռ նախաճաշում էինք։ Ես մի քիչ կերա։ Կոնսելն աշխատում էր շատ ուտել, իսկ Նեդլենդը, չնայելով իր դժգոհության, կուլ էր տալիս այն ամենն, ինչ որ դրված էր իր առաջ։ Նախաճաշից հետո մեզանից ամեն մեկը նստեց մի անկյունում։ Այդ րոպեին լույսը հանգավ, և մենք մնացինք անթափանցելի խավարում։ Նեդլենդը անմիջապես սկսեց խռմփացնել։ Ինձ զարմացրեց այն, որ շուտով Կոնսելն էլ հետևեց նրա օրինակին։ Ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե այդ ինչից էր, որ իմ ընկերները հանկարծ այդպես քնեցին, բայց զգացի, որ քունն ինձ էլ է հաղթահարում։ Աշխատում էի չփակել աչքերս, բայց նրանք փակվեցին անկախ իմ կամքից։ Կես քուն էի, կես արթուն, և աչքերիս ինչ-որ տեսարաններ էին երևում։ Պարզ էր, որ մեզ մատուցած ուտելիքներին ինչ-որ քնաբեր նյութեր էին խառնված։ Դուրս էր գալիս, որ նավապետ Նեմոն չէր բավականացել մեզ խավար զնդանում բան տարկելով, այլ նրան հարկավոր էր, որ մենք քնեինք, որպեսի դրանով մեզանից թաքցներ իր գործողությունները։ Կեսքուն կեսարթուն ես լսեցի փակվող դռնակների ձայնը։ Նավ նորորվում էր ծովի վրա տեղի ունեցող թեթև ալեկոծությունից, բայց դա շուտով դադարեց։ Ըստ երևույթին, Նաուտիլուսը խորասուզվեց օվկիանոսի հավերժ հանգիստ խորքերը։ Այնուամենայնիվ, հնարավորին չափ ես աշխատում էի չքնել, սակայն դա անկարելի էր։ Իմ շնչառությունը թուլացավ, և ես զգում էի, որ մահացու մի սարսուռ իմ ձեռքերից և ոտքերից անցնում է դեպի սիրտս։ Այլևս անկարող էի բանալ աչքերս։ Ծանր մղձավանջներով լիքունը հաղթահարեց ինձ, ապա տեսիլքները չքացան, և ես գիտակցությունս կորցրի։